Priten më se 200.000 besimtar nesër në Kazertë për të marrë pjesë në meshën që do ta kryesojnë orën 18 Francesco në ditën e festës së Shënanës, pajtore e qytetit. Para kremtimit në orën 16, takimi i papës me klerin vendas. Pak pra orët që do të kaloi Francesco në qytet, por kjo është vizita e tij e parë në kampanja, zonë tjetër jugore rënduar nga një mori problemesh që nga prania vdekje prurëse e Camorrës tek helmet e tokës së zjarrit. Prekëndej shpresat janë të mëdha. Për të fletë në mikrofonin tonim zot Giovanni Dalise, emruar kohët e fundit nga papa i peshkovi Kazertë.
La gioia non è solo mia, ma io sto vedendo una città.
Gëzimi nuk është vetëm imi, unë shikoj qytetin në valim, e jo vetëm qytetin, por dhe shumë njerëz nga të katër anët e kampanjes që duan të jenë pranishëm. Jemi në pritje të fjalës atit shejt, sepse këtu në Kazertë jetojmë, ashtu si shumë kushe për sërit, në një situatë të fështirë. Unë jam i peshkëv këtu vetëm prej 2 muajsh, e shpreja që kam dëgjuar më shpesh është situatë të fështirë, civile, por dhe kishtare. Preknej, vizita e papës është ngushëllim i madh për ne.
Një tokë e mrekullueshme, por me ajër që të zë frymën. Çfarë shpresoni nga fjalët e papës?
È proprio vero. Io ho fatto presente.
Është e vërtet. Shpresojmë pranaj se papa jo vetëm do të na inkurajojë, por edhe do të na drejtojë. Do të na mësojë si të sillemi, sepse ne jemi zhytur deri në gryk në problematika nga më të ndryshmet. Po kujtoj për shembull kriminalitetin e organizuar. Ktu nuk është tipik, po njehet. Vështirësitë e të rinjve pastaj. Papunësia është e madhe, shpresoj se papa do ta thotë një fjalë edhe për breznitë e reja. Ne punojmë pikrisht për t'i inkurajuar të rinjt, për t'u dhënë ndonjë mundësi, duke u nisur nga mënyra si po i përgjigjen njerëzia kësaj vizite. Besoj se nuk do të jetë puhiz që ngre pakës pluhur, po diçka që do të depërtojë në thellësi të tokës e të jetës, duke i shkundur ndërgjegjet.